Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Το μόνο παρήγορο είναι ότι η Αθήνα παραμένει όμορφη και αδιανή και μπορούμε έτσι να απολαμβάνουμε και να κυκλοφορούμε άνετα στους δρόμους, χωρίς μποτιλιαρίσματα, χωρίς πίεση και να κάνουμε έτσι τις βόλτες μας μαράκι στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα για πόσες μέρες ακόμα θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, νομίζω πως όχι για πολλές, αλλά όπως και να έχει, εμείς το εκμεταλλευόμαστε, εμείς που επιστρέψαμε πίσω ή κάποιοι τέλος των οι οποίοι δεν εδέησαν να φύγουν από εδώ και είναι στην Αθήνα, το εκμεταλλευόμαστε λοιπόν και το απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, εμείς εδώ με τις δροσερές πάντα αναμνήσεις από το πανέμορφο Καρπενήσι συνεχίζουμε και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Υγεία και σπορ, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλές διακοπές σε όσους ακόμα δεν έχετε φύγει. Καλά να περνάτε όλοι εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα σε κάποια έτσι κοντινή ή μακρινή παραλία. Εμείς εδώ λοιπόν επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Με ένα κοντράστ βέβαια συναισθημάτων, διότι κακά τα ψέματα οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές από την τραγωδία στο μάτι. Και σίγουρα δεν είναι ένα ξένια στο καλοκαίρι το φετινό. Πληγές οι οποίες σίγουρα θα αργήσουν να κλείσουν. Από την άλλη, επειδή τα πράγματα έτσι είναι στη ζωή, η ζωή συνεχίζεται και τα χαμόγελα από τις πρόσφατες επιτυχίες των αθλητών μας σε στίβο, σε ενόργανη, σε κολύμβηση, σε κοπηλασία, επιτυχίες οι οποίες συνεχίζονται και στις διοργανώσεις οι οποίες είναι και τώρα σε εξέλιξη, ήταν πραγματικά και είναι ένα βάλσαμο παρηγοριά σε όσα ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες. Επιτυχίες βεβαίως και διακρίσεις που κυριολεκτικά απογείωσαν την Ελλάδα μας από σπουδαία παιδιά, από σπουδαίους αθλητές που προσπαθούν πραγματικά για το καλύτερο εντός και εκτός στίβων και που μας περνούν το μήνυμα ότι ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε, ό,τι και αν μας συμβεί. Τους ευχαριστούμε πραγματικά θερμά. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της Μαρίας Παπακυρίτση, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Δεν σε βλέπω πολύ μαυρισμένη. Όχι, ιδέα μου είναι. Μάλλον έχεις αρχίσει και εξασπρίζεις, Μαρία. Ο Παναγιώτης Μαζαράκης είναι σήμερα κοντά μας στην παραγωγή της εκπομπής. Έκανε διακοπές από ό,τι μας είπε στην κατασκήνωση. Ο Μαδάρχης. Τι μου θύμισε τώρα και πόσα χρόνια πίσω, ε. Λοιπόν, και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, όπως είπαμε για τα υπόλοιπα περίπου 50 λεπτά που απομένουν, η Βίκη Σπύρου. Μίλησα για αυτούς που επιμένουν, για αυτούς που προσπαθούν και εν τέλει διακρίνονται στον αθλητισμό, σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και κάνουν γνωστή την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μας κάνουν περήφανους στο εξωτερικό μέσα από την επιστήμη τους. Μέσα από το ερευνητικό τους έργο, που στόχο έχει να μας κάνει καλύτερη τη ζωή, καλύτερη την διαβίωσή μας και το βασικότερο, να μας εκπαιδεύσει να το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για τη σημαντικότητα της διατροφής στη διατήρηση της υγείας μας, αλλά και για μια και μιλάμε και για τον αθλητισμό, για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων μέσω της διατροφής. Ένα πραγματικά τεράστιο κεφάλαιο που γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν μπαίνει μέσα και η έρευνα. Όταν δηλαδή μπορούμε να μιλάμε πλέον για εξατομικευμένη διατροφή βάση του DNA μας. Βάση δηλαδή των γονιδίων μας, διότι είναι πλέον δυνατό να καθοριστεί η σχέση μεταξύ του τι τρώμε και του τι είμαστε. Όλα αυτά λοιπόν ακούν στο όνομα διατροφογενετική και διατροφογενομική. Και κοντά μας σήμερα είναι η ερευνήτρια διατροφογενετικής, ιδρύτρια του DNA Nutri Coach Μέδρα τη Βαρκελόνη, Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου. Καλώς ήρθες, Βαλεντίνη.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είσαι σήμερα εδώ. Είσαι στην Ελλάδα.
Ναι.
Με υποψιαστώ για διακοπές και για δουλειά ταυτόχρονα.
Και για τα δύο, ναι. Προσπαθώ να τα συνδυάσω. Βέβαια, η Ελλάδα για διακοπές είναι το νούμερο ένα.
Καλά. Αν και στην Ισπανία που είσαι, και εκεί είναι.
Και τα εκεί πράγματα... είναι ωραία, αλλά είναι εντάξει μεσογειακά. Έχουμε ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό, αλλά νομίζω ότι δεν συγκρίνεται τίποτα με την Ελλάδα.
Έτσι, καλά τα λες. Λοιπόν, η βάση σου είναι στην Ισπανία, εκεί όπου έχεις φτιάξει, να το πω, δικό σου χώρο, το DNA Nutri Coach. Έτσι.
Ναι, είναι μια νεοφυής επιχείρηση, μια startup, έτσι όπως τις λέμε, η οποία ξεκίνησε από μια επιστημονική ιδέα, από επιστημονικά αποτελέσματα και από ιδέες του πώς αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να τα κάνουμε πλέον πράξη στον κόσμο, να τα μεταφέρουμε, να τα μεταφράσουμε, που λέμε πολλές φορές. Οπότε ναι, είναι ένα επιχειρηματικό...
Και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο που διδάσκεις κιόλας, έτσι.
Ναι, πλέον βέβαια οι ώρες είναι 24, οπότε προσπαθώ.
Non-stop δηλαδή.
Ακριβώς, ναι, οπότε διδάσκω ίσως λίγο λιγότερο από ό,τι θα ήθελα πλέον, για να μπορέσω να το στήσω, να το προχωρήσω.
Εκεί λοιπόν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο κάνετε τις αναλύσεις του DNA, για το οποίο θα μας μιλήσεις σήμερα εδώ. Θα μας μιλήσεις λοιπόν για αυτή την καινούργια επιστήμη, για το πώς μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να προστατευτούμε από τις ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή.
Ακριβώς.
Και εδώ μου έρχονται πραγματικά τα λόγια του Ιπποκράτη, χρόνια πίσω, και για το ποιοι το έχουν ανάγκη να το κάνουν, για την αξία που έχει μια τέτοια διατροφή στον αθλητισμό, το πώς μπορεί να υποστηριχθεί ένας αθλητής ή ένας απλός αθλούμενος, γιατί δεν είναι απαραίτητο, δεν αναφέρεστε μόνο στους πρωταθλητές, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Κυρίως αναφερόμαστε σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και στους υγιείς και στους αθλητές και στους αθλούμενους και σε αυτούς που δεν αθλούνται και που θα έπρεπε να
ξεκινήσουν. Έτσι, ακριβώς. Το κόνσεπτ είναι να ακολουθήσουν μια εξατομικευμένη διατροφή βάσει των γονιδίων τους. Και γενικότερα θέλουμε να μας ξεναγήσεις λίγο στα άδυτα της ζωής, έτσι, γιατί αυτό είναι το DNA, και να μας ξεναγήσεις λίγο σε αυτό το μαγικό κόσμο, γιατί τουλάχιστον εμάς έτσι μας ακούγεται. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ρωτώντας, είμαστε τελικά ό,τι τρώμε? Μπορεί όντως η διατροφή να επηρεάσει τη φυσιολογία του σώματός μας, είτε θετικά είτε αρνητικά?
Το είπες και πριν, είμαι ο Ιπποκράτης που το έχει πει πρώτη φορά. Είμαστε ό,τι τρώμε, όχι με την έννοια ότι τρώμε πατάτες, είμαστε πατάτα ή τρώμε μαρούλι, είμαστε ένα μαρούλι. Αλλά η διατροφή είναι η βενζίνη μας, είναι το καύσιμό μας, είναι τα λάδια του αυτοκινήτου που λέγεται ανθρώπινο σώμα. Και είναι τόσο βασικό που όσο περνάνε τα χρόνια το ξεχνάμε. Αυτό δεν είναι καινούριο, δηλαδή το ότι η διατροφή μπορεί να καθορίσει το κατά πόσο είμαστε υγιείς, άρρωστοι, περισσότερο υγιείς, περισσότερο άρρωστοι και σε ποια ταχύτητα και σε ποια ηλικία και με ποιο ρυθμό, αυτό ήταν γνωστό από τα χρόνια του Ιπποκράτη, απλά πλέον έχουμε αποδείξει πώς γίνεται. Ξέρουμε δηλαδή τους μοριακούς μηχανισμούς, ξέρουμε πού μπορούμε να εμπέμβουμε, ξέρουμε πότε πρέπει να εμπέμβουμε, και υπάρχουν δηλαδή δεδομένα που ίσως τότε δεν υπήρχαν.
Θέλω να σταθούμε λοιπόν λίγο σε αυτό, διότι ο Ιπποκράτης πραγματικά επεσήμανε ότι θα πρέπει η τροφή να γίνει φάρμακο και φάρμακο η τροφή μας. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα? Αυτός λοιπόν δεν ξέρω πώς είχε καταλήξει να πει όλα αυτά τα φοβερά πράγματα, τα οποία επιβεβαιώνονται σήμερα, αλλά επιστημονικά πλέον.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται. Υπάρχει δηλαδή εξελικτική βιολογία η οποία εξελίσσεται, αλλάζει το σώμα του ανθρώπου, αλλάζει γνάθος, αλλάζει το εγκέφαλος, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλάζουν προς το καλύτερο, αλλάζουν και προς το χειρότερο. Το ίδιο όμως κάνει και η διατροφή. Αλλάζει και προς το καλύτερο, αλλάζει και προς το χειρότερο. Είναι γεγονός ότι, χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα του αυτοκινήτου γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει κατανοητό. Ό,τι βενζίνη βάλεις στο αυτοκίνητο, έτσι θα αποδώσει. Ό,τι λάδια του βάλεις, με αυτόν τον τρόπο θα αποδώσει. Ακριβώς το ίδιο. Απλοϊκά μπορούμε να σκεφτούμε και για τη διατροφή. Το σώμα μας άμα δεν το τρέφουμε θα καταρρεύσει αργά ή γρήγορα. Αν θα το τρέφουμε πολύ, αν θα το τρέφουμε λίγο, αν θα το τρέφουμε σωστά ή λάθος, επίσης θα το βοηθήσουμε ή θα το δυσκολέψουμε στο να ζήσει τα χρόνια τα οποία προβλέπεται να ζήσει το κάθε σώμα. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει επίσης είναι ότι πλέον ξέρουμε 100%, αν όχι 100 για να μην είμαι απόλυτη, 99% πώς λειτουργεί το σώμα μας. Και όχι μόνο εμπειρικά, αλλά πλέον και μοριακά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην αποκωδικοποίηση του DNA. Αυτό συνέβη το 2001 και ουσιαστικά άνοιξε ένα καινούριο παράθυρο με καινούρια δεδομένα τα οποία μας έκαναν στην ερευνητική κοινότητα τη ζωή λίγο πιο δύσκολη. Γιατί ναι, μεν απάντησαν πολλές ερωτήσεις που μέχρι τότε είχαμε, αλλά δημιούργησαν πάρα πολλές νέες. Και αυτό είναι κομμάτι της εξέλιξης. Δηλαδή, αυτό το αγκαλιάζουμε σαν κάτι θετικό, γιατί είναι κομμάτι της εξέλιξης.
Άρα, μιλάμε λοιπόν για ένα βιβλίο πλέον, ναι. Έτσι, μετά την αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος, με πολλές πληροφορίες, οι οποίες πόσο εύκολο είναι τελικά να τις προσεγγίσουμε.
Εργαστηριακά και εμπειρικά είναι πανεύκολο πλέον. Δηλαδή, ίσως όχι ακόμα στην Ελλάδα τόσο πολύ, αλλά σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή μπορείς να κάνεις το γονιδίωμά σου, να κάνεις την ανάλυση πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα και σχετικά οικονομικά. Δηλαδή, δεν είναι ένα ποσό το οποίο είναι εντελώς, δηλαδή είναι εκατομμύρια απαγορευτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Το θέμα εδώ όμως δεν είναι εκεί. Αυτή την πληροφορία για να έχει νόημα, και εκεί έρχεται η δυσκολία και εκεί έρχεται καινούρια έρευνα και εκεί έρχεται όλο αυτό το εύρος των καινούριων δεδομένων που έχουμε πλέον. Το θέμα είναι τι κάνεις με αυτά τα δεδομένα. Ναι, ξέρεις το βιβλίο του γονιδιώματός σου. Ξέρεις από τι αποτελείται. Το ξέρεις. Μπορείς να το διαβάσεις. Και άμα το διαβάζεις, αυτά που διαβάζεις βγάζουν νόημα.
Mm-hmm. Άρα αυτό μας λείπει δηλαδή τώρα.
Ακριβώς.
Η αποκωδικοποίηση με λίγα λόγια.
Αυτή τη στιγμή μας λείπει η ερμηνεία. Την αποκωδικοποίηση την έχουμε, την ξέρουμε. Ξέρουμε δηλαδή την αλληλουχία. Το DNA αποτελείται από 4 βασικά γράμματα. Αν σκεφτούμε δηλαδή ένα βιβλίο, είναι ένα βιβλίο γραμμένο με 4 γράμματα. Αυτά τα γράμματα στους συνδυασμούς, στις αποστάσεις, με τα κόμματα, τις τελείες αν θέλεις, όλα αυτά είναι αυτά που ερμηνεύουν και κάνουν τον κάθε άνθρωπο διαφορετικό από τον άλλον. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα γονίδια διαφοροποιούν το χρώμα των μαλλιών, το χρώμα των ματιών, το ύψος, το χρώμα του δέρματος.
Το πώς είμαστε γενικότερα, τα εξωτερικά μας χαρακτηριστικά.
Αυτά ναι, είναι γενετικές πληροφορίες. Είναι που περνάνε κιόλας από τον μπαμπά στη μαμά, από την μπαμπά και τη μαμά στο παιδί, από γενιά σε γενιά. Εμείς τώρα έχουμε μπει σε ένα επίπεδο ακόμα πιο βαθιά, γιατί το DNA, αυτά τα γονίδια, αυτά τα γράμματα, ανάλογα πώς συνδυάζονται, μπορούν να καθορίσουν και το πώς μεταβολίζουμε και το πώς αρρωσταίνουμε και τι προδιάθεση έχουμε να αρρωστήσουμε και τι προδιάθεση έχουμε να τρέξουμε ή να κολυμπήσουμε ή να τραυματιστούμε. Οπότε όλα αυτά πλέον, αν κάποιος μπορέσει και στα ερμηνεύσει και σου πει ότι ένα και ένα κάνουν δύο, τότε ναι, έχουν νόημα. Αλλιώς είναι απλά ακόμα μια πληροφορία.
Μπορούμε να βρούμε λοιπόν ακόμα και τα ταλέντα μας, έτσι. Και μια και μιλάμε για αθλητές, αν κάποιος μπορεί να εξελιχθεί σε καλός αθλητή ή όχι, σε προαθλητής ή όχι.
Ναι, αυτό
μπορεί,
γίνεται.
Μπορεί
ναι.
να γίνει.
Γίνεται.
Αυτό.
Γίνεται και δεν είναι κάτι καινούριο, είναι και λίγο κοινή πρακτική πλέον. Στο εξωτερικό δηλαδή γίνεται αρκετά χρόνια, σε μικρές ηλικίες. Και τώρα που μιλάς δηλαδή για αθλητές, στις ομάδες τις μικρές, τα παιδιά όταν ξεκινάνε δηλαδή, αρχίζει και γίνεται πλέον κοινή πρακτική.
Mm-hmm. Και νομίζω ότι στις μικρές ηλικίες έχει τελικά αξία, μεγαλύτερη αξία.
Έχει μεγαλύτερη αξία γιατί ουσιαστικά ξέρεις νωρίς, άρα προγραμματίζεις νωρίς, προβλέπεις νωρίς και ο επαγγελματίας αθλητής δηλαδή που ξεκινάει από 4-5 χρονών τις προπονήσεις, κατευθύνεται αν θέλεις καλύτερα και με καλύτερη απόδοση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος αθλητής ή ο αθλούμενος
δεν το έχει ανάγκη.
Και βέβαια mm-hmm. το έχει ανάγκη, για άλλους λόγους. Αλλά
για βελτιώσεις, φαντάζομαι.
Για βελτιώσεις, για να προλάβει, για να ξέρει αυτό το 5-10% που θέλει να κάνει καλύτερο, πώς θα το κάνει. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό οφείλεται στο να γνωρίζεις πώς λειτουργεί το σώμα σου εκ των έσω. Κάτι που μέχρι τώρα δεν το γνωρίζαμε.
Λοιπόν, εμείς πάντως πολλές φορές μιλάμε για γονίδια έτσι, σε διάφορες κουβέντες mm-hmm. μεταξύ μας και χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτή τη λέξη όταν θέλουμε πολλές φορές να συγκρίνουμε δύο ανθρώπους. Mm-hmm. Έτσι δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει τύχει και σένα. Οι οποίοι παρουσιάζουν έτσι διαφορετική εικόνα, όντας και οι δύο στην ίδια ηλικία. Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, ότι αυτός φαίνεται νεότερος, αλλά μα τα έχει τα χρονάκια του, αλλά μάλλον έχει καλό γονίδιο. Ή ξέρω εγώ, κάποιος που δεν αρρωσταίνει. Λες, έχει καλό γονίδιο.
Ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι μοναδικός παράγοντας. Δηλαδή δεν πρέπει να περάσουμε τώρα στο άλλο άκρο να τα ρίχνουμε όλα στα γονίδια. Όχι, γιατί και αυτό θα είναι λάθος. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό ότι η γενετική προδιάθεση καθορίζει, αλλά επίσης η γενετική προδιάθεση δεν είναι μόνη της. Δηλαδή συνυπάρχουμε με το περιβάλλον, τους εξωτερικούς παράγοντες. Ο εξωτερικός παράγοντας λοιπόν, ανάλογα πόσο καλός ή κακός είναι, έχει τη δύναμη να επηρεάσει τη γενετική προδιάθεση. Αυτό αν το ξέρεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου. Mm-hmm. Και προφανώς η γενετική προδιάθεση είναι και καλή και κακή. Αν ξέρεις λοιπόν την κακή σου, αν θέλεις, γενετική προδιάθεση, μπορείς να την επηρεάσεις ώστε δεν θα την αλλάξεις, δεν θα την γυρίσεις πίσω, αυτό που λέμε, δεν θα την κάνεις καλή, αλλά θα την κοιμήσεις. Και αυτό έχει μεγάλο όφελος όσον αφορά και το προσδόκιμο ζωής και την ποιότητα ζωής και τα χρόνια ζωής. Αντίστοιχα την καλή σου προδιάθεση, αν την ξέρεις ότι την έχεις, μπορείς να της δώσεις μια έξτρα έμφαση, μια έξτρα έτσι, αγάπη και να την ενισχύσεις και να υποφεληθείς.
Να τη φροντίσουμε αυτή. Λίγο παραπάνω.
Να τη φροντίσεις, να την αγκαλιάσεις λίγο
έτσι,
παραπάνω.
Έτσι, ακριβώς. Αυτή λοιπόν η αποκρυπτογράφηση των γονιδίων. Καταρχήν, για πόσα γονίδια μιλάμε ότι έχουν.
Το ανθρώπινο σώμα αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 30.000 βεβαιωμένα και λίγο παραπάνω αυξάνονται.
Αυτά λοιπόν, αυτή η αποκρυπτογράφηση, τι εργαλείο είναι αυτή τη στιγμή στα δικά σας χέρια,
τεράστιο,
στα χέρια των ερευνητών?
Τεράστιο εργαλείο και είναι αυτό που σου είπα και πριν. Ολοένα δημιουργεί νέες ερωτήσεις. Γιατί στην αρχή, okay, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε για παράδειγμα τις ασθένειες στις μονογονιδιακές και στις πολυγονιδιακές. Οι μονογονιδιακές, για παράδειγμα, σε αυτές που ξέρουμε ότι οφείλεται ένα γονίδιο για μια ασθένεια και το έχεις αυτό το γονίδιο, οπότε κατά 99% θα αρρωστήσεις. Στις πολυγονιδιακές, αυτές τις οποίες αντιδρούν και συνεργάζονται διαφορετικά γονίδια. Εκεί επάνω πρέπει να ξέρεις ποια είναι αυτά. Πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργούν. Πρέπει να ξέρεις πώς συνομιλούν μεταξύ τους και πώς συνομιλούν και με το περιβάλλον τους. Έχουν άλλη δύναμη, αν θέλεις, άλλο βάρος. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία γεννήθηκαν μετά το 2001, μετά δηλαδή την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Και συνεχώς γεννιούνται και άλλα. Για παράδειγμα, στις αρχές υπήρχαν πολύ μεγάλο κομμάτι του γονιδιώματος, του DNA, το οποίο το θεωρούσαμε ότι είναι σκουπίδια, διότι δεν ξέραμε τι κάνει. Αυτό πριν μερικά χρόνια αποδείχθηκε λάθος. Ναι, μεν δεν ξέρουμε τι κάνει, αλλά δεν είναι σκουπίδι. Έχει ένα ρόλο, έχει μια δράση. Αυτή η δράση συνεργιστικά και με τις υπόλοιπες που ξέρουμε δίνει άλλο ένα βήμα παραπάνω, άλλη μια γνώση παραπάνω.
Και το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα σε αυτή τη γνώση, την μεγάλη γνώση, φτάσαμε στο σημείο να ξέρουμε ποια γονίδια ευθύνονται και έχονται σε άμεση σχέση με τη διατροφή.
Ακριβώς. Έτσι. Είναι ο χώρος της διατροφογενετικής που έρχεται να αναλύσει ακριβώς ό,τι έχει να κάνει με διατροφή.
Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα. Διατροφογενετική. Το άλλο όνομα.
Το διατροφογενομική.
Ναι, τι είναι, ποια είναι η διαφορά?
Τα δύο αδελφάκια.
Τα δύο αδελφάκια.
Στα αγγλικά λέγεται nutritional genomics. Τώρα στα ελληνικά, ακριβή μετάφραση, δεν είμαι σίγουρη πώς θα μπορούσε να είναι. Πάντως, η διατροφογενετική έχει να κάνει με την διαφορά του ατόμου από το άτομο όσον αφορά το πώς το ίδιο τρόφιμο επηρεάζει το γονίδιό του και τι γενετική προδιάθεση έχει εκείνος, δηλαδή τι γράμμα, τι αλληλουχία έχει για να επηρεαστεί. Η γενομική και κατ' επέκταση η διατροφογενομική έχει να κάνει με την έκφραση του γονιδίου στο σύνολό του, δηλαδή με το αποτέλεσμα. Έχουμε το γονίδιο α για παράδειγμα, το οποίο το ταΐζεις με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για παράδειγμα, και αυτό το γονίδιο εκφράζεται περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό το εξετάζει η διατροφογενομική. Όταν όμως εσύ έχεις μια εκδοχή του γονιδίου α και εγώ έχω μια εκδοχή του γονιδίου β και εσύ αποθηκεύεις λίπος με ένα πολύ μεγάλο ρυθμό και εγώ όχι, αυτό έχει να κάνει με αυτή την εκδοχή συγκεκριμένη του γονιδίου που μας διαφοροποιεί. Αυτό το εξετάζει η διατροφογενέτικη.
Μάλιστα. Πώς έφτασες αλήθεια εσύ να ασχοληθείς με αυτόν τον κλάδο?
Ναι.
Αυτό διότι ξεκίνησες, έχεις τελειώσει δύο πανεπιστήμια.
Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2001, η αλήθεια είναι. Όταν πήρα μια υποτροφή ευρωπαϊκή, τότε ήταν τα προγράμματα τα Λεωνάρντο Νταβίντσι, έκανα την πρακτική μου άσκηση προπτυχιακά στο Δημόκρητο και πάνω στην αντιοξειδωτική δράση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. Και με προώθησε μια πολύ καλή καθηγήτρια που είχα τότε και μου πρότεινε να πάω στο εξωτερικό. Έκανα λοιπόν αίτηση και πήρα αυτή την υποτροφία την ευρωπαϊκή και βρέθηκα στη Βαρκελόνη, όπου ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό εργαστήριο expert στο χώρο του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου. Και έκανα εκεί λοιπόν 3 μήνες πρακτική άσκηση. Έτυχε να είναι το 2001, που το 2001 είχε μόλις αποκωδικοποιηθεί το DNA. Που σημαίνει ότι μπήκα σε ένα ερευνητικό χώρο, 100% ερευνητικό χώρο όμως.
Με μεγάλη δίψα.
Με μεγάλη δίψα και με μεγάλη δυνατότητα. Δηλαδή είδα πράγματα τα οποία ούτε καν είχα φανταστεί ότι υπήρχαν. Και έτσι ξεκίνησε. Αυτό ήταν το πρώτο ερέθισμα. Εκεί λοιπόν μου πρότεινα να γυρίσω, εφόσον θα τελειώνω τη σχολή, να γυρίσω να κάνω διδακτορικό και να μείνω να εργαστώ ως ερευνήτρια. Το οποίο και έγινε μετά από μερικά χρόνια, μετά από μια υποτροφία του ΙΚΙ και από διάφορες συνθήκες. Ξανάφυγα το 2006 και ξεκίνησα πλέον ερευνητική πορεία με διδακτορικό, με τα διδακτορικές σπουδές μετά και φτάνοντας στο σήμερα. Κατ' επέκταση σε όλη αυτή την πορεία, το γονίδιο πλέον ήταν το νούμερο ένα το οποίο είχε μπει στη διατροφική έρευνα. Δηλαδή δεν εξετάζαμε απλά την αντιοξειδωτική δράση του εξτραπαρθένου ελαιολάδου ή ξέρω εγώ, τις καρδιογειακές βελτιώσεις της μεσογειακής διατροφής στον ανθρώπινο οργανισμό κτλ. Αλλά πλέον είχαμε μπει σε διαδικασία και λέμε: OK, εφόσον ξέρουμε ότι όλα αυτά δουλεύουν, η διατροφική έρευνα, η επιδημιολογία, η διατροφική μας έχει δώσει κάποια στάνταρ, πάμε να δούμε τι σχέση έχουν τα γονίδια στη διατροφική έρευνα. Και αυτό ήταν και το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2010 και ήταν η πρώτη έρευνα που είχαμε κάνει τότε σε κόσμο, σε άτομα δηλαδή υγιείς, στους οποίους είχαμε κοιτάξει κατά πόσο η μεσογειακή διατροφή και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να αλλάξει την έκφραση των γονιδίων, αυτό που λέγαμε πριν, τη διατροφογενομική. Με το που είδαμε ότι μπορεί να αλλάξει, ήταν μετά ένας κύκλος που ξεκινούσε και δεν τελείωνε σε παραγωγή δεδομένων, σε νέες υποθέσεις, σε νέα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας δηλαδή το πώς η διατροφή μας μπορεί να επηρεάσει τα γονιδιά μας και αντίστροφα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος, γιατί θα θέλαμε πραγματικά να μας εξηγήσεις τι ακριβώς σημαίνει διατροφή ακριβίας, πώς βγαίνει αυτό, τι στόχο έχει και γιατί να μπει κάποιος στην διαδικασία να ερευνήσει τα γονιδιά του. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
Look at There's something to know. I'm not like others. This needs to go slow. Got things on my mind. Visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No sparks starting to doubt. I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through vinyl and feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging, you know. Sorry, baby, I'm digging. Gold, need plenty of souls, and everyone needs that separate goal. This path makes me inspired. They have the flames that light up my fire. Although already sold, but it doesn't mean the stories aren't told. I'm near in finding the sound. Don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well, I'm digging. To push, flicking through vinyl and feeding the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging, you know. Sorry, baby, gone digging.
Εδώ είμαστε. Η Γεια και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της Μαρίας Παπακυρίτση, η οποία ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Στην παραγωγή είναι ο Παναγιώτης Μαζαράκης και στο μικρόφωνο της Αερασπόρη Δίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι η ερευνήτρια διατροφογενετικής και ιδρύτρια του DNA Nutri Coach Medre, την Βαρκελόνη Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου. Μιλάμε λοιπόν για τη διατροφογενετική που αποτελεί το μέλλον της διατροφής. Είναι ένας κλάδος της γενετικής και εδώ λοιπόν σήμερα η Βαλεντίνη μας εξηγεί το ποια γονίδια επηρεάζουν και σχετίζονται με την διατροφή για τις διατροφοεξαρτώμενες ασθένειες. Αλλά θα μιλήσουμε στην πορεία και για την σχέση που έχει και με τον αθλητισμό. Πώς μπορούμε δηλαδή ένας αθλητής μέσω αυτής της εξατομικευμένης διατροφής, η οποία θα προκύψει μετά τον έλεγχο των γονιδίων, θα μπορέσει να οδηγήσει έναν αθλητή ή έναν αθλούμενο στη μεγιστοποίηση των επιδόσεων. Και όχι μόνο. Εκλώς. Βοηθάει και ώστε να μπορούμε να προλάβουμε τους τραυματισμούς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω να μας πεις τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε εξατομικευμένη διατροφή ακριβίας και τι στόχο έχει.
Καταρχάς να εξηγήσω ίσως το γεγονός ότι αυτή η ακρίβεια είναι ένα βήμα παραπάνω από την ακρίβεια που θεωρούσαμε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Η κλασική δηλαδή διατροφική έρευνα, οι κλασικές οδηγίες, οι γενικές οδηγίες δεν αναιρούνται επειδή ξαφνικά ανακαλύψαμε γονίδια. Και αυτό είναι ένας μύθος λίγο έτσι που πλανέτεται στον κόσμο. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Απλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μπορούμε να πάμε ακόμα πιο βαθιά. Και να...
Επικουρικά δηλαδή.
Ακριβώς, στο κάθε άτομο, ανάλογα με το τι προβλήματα έχει μέχρι τώρα, πού τον καλύπτει και πού δεν τον καλύπτει η διατροφή, η κοινή αν θέλεις, η κοινή με την έννοια για όλο τον κόσμο, για τον μέσο άνθρωπο, μέσο υγιή άνθρωπο, έτσι. Γνωρίζοντας λοιπόν το πώς λειτουργεί ο κάθε οργανισμός σε μοναδικό επίπεδο, εξατομικευμένα, τις μοριακές του ανάγκες, το πώς λειτουργούν τα γονίδια του, πώς λειτουργούν τα ένζυμα του, τι γενετική προδιάθεση έχει. Εκεί επάνω παίρνουμε τη γενική διατροφική οδηγία και την κάνουμε ακριβίας και mm-hmm. την κάνουμε εξατομικευμένη. Και παίζουμε αν θέλεις αυτή τη συχνότητα, σε ποια συχνότητα θα έχει τη μέγιστη απόδοση.
Mm-hmm. Πόσα γονίδια αυτή τη στιγμή έχετε, γνωρίζετε εσείς επιστημονικά ότι ευθύνονται και σχετίζονται μάλλον με την διατροφή.
Είναι γύρω 40 με 50 για να μην υπερβάλλω. Είναι 40 με 50 γιατί είναι γονίδια τα οποία έχουμε επιβεβαιώσει με μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για έρευνες που πήραμε 10 ανθρώπους, τους παρακολουθήσαμε για 10 μέρες και βγάλαμε ένα αποτέλεσμα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Οπότε, για να μπορέσεις να πεις ότι κοιτάω αυτό το γονίδιο, έχει αυτή τη δράση, το επηρεάζομαι τη διατροφή με αυτόν τον τρόπο και περιμένω το τάδε αποτέλεσμα και επιβεβαιώνω το τάδε αποτέλεσμα, αυτό μιλάμε για έρευνες δεκαετίας. Δηλαδή, στη δική μας την περίπτωση, έρευνες που έχουν ξεκινήσει από το 2003. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή στο DNA Nutricoach κοιτάμε γύρω στα 42 γονίδια. Έχουμε μια πρόβλεψη να μπορέσουμε να προσθέσουμε άλλα 10 στο επόμενο εξάμηνο. Και αυτό γιατί συνεχώς γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν έρχεται να αναιρέσει, αλλά έρχεται να προσθέσει. Και αυτή είναι και η ομορφιά, στο ότι όλο περισσότερο γνωρίζεις το σώμα σου. Δηλαδή, μέχρι τώρα κάνεις τις κλασικές σου τις αναλύσεις αίματος, γνωρίζεις τη χοληστερίνη σου, το ζαχαρό σου, την καλή, την κακή κτλ. Από εδώ και στο εξής μπορείς να γνωρίσεις και τα γονίδια σου.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να υποθέσω ότι όλα αυτά γίνονται για την πρόληψη, που είναι και το α και το ω για την υγεία μας.
Ναι. Νομίζω πως θα έλεγα ένα μεγάλο ναι. Η πρόληψη βέβαια, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει, τόσο καλύτερα είναι. Ακόμα όμως και αν δεν ξεκινήσει νωρίς και ξεκινήσει πιο αργά, μπορεί να είναι και θεραπεία, ανάλογα την περίπτωση, έτσι, ανάλογα την ασθένεια, το βαθμό, το άτομο κτλ. Δεν θέλω να γενικεύσω, αλλά ναι, μπορεί να, αυτή η πρόληψη που λέμε, να μπορέσει να είναι και θεραπεία.
Το μόνο σίγουρο είναι λοιπόν ότι αυτό το οποίο καταλαβαίνω από την κουβέντα μας είναι ότι μπορούμε λοιπόν και έχουμε τη δυνατότητα να πειράξουμε λίγο τα γονίδια μας, έτσι.
Να τους προσφέρουμε αυτό που θέλουν, να το πω καλύτερα. Γιατί να τα πειράξουμε, αυτό ονομάζεται gene editing και αυτό είναι το μέλλον. Εργαστηριακά γίνεται, υπάρχουν εργαστηριακές μέθοδοι, στο ευρύ κοινό όμως ακόμα δεν είναι εφαρμόσιμο. Θα γίνει. Σε ορισμένα χρόνια θα γίνει. Άρα δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη πειράζω, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη επηρεάζω. Γιατί ένα γονίδιο αρνητικό, το οποίο το βλέπω και ξέρω ότι ναι, έχω μια αρνητική προδιάθεση. Πάρα πολύ ωραία. Έχω τρόπους όμως να το βοηθήσω. Ή να ενισχύσω μια αντίστοιχη θετική ή να κοιμήσω την αρνητική. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά το βγάζω εκτός συναγωνισμού, αν θέλεις να παίξουμε με αυτές τις
λέξεις. Άρα λοιπόν η πρόληψη έρχεται μέσα από έναν υγιεινό τρόπο ζωής παράλληλα. Έτσι. Δηλαδή προλαμβάνω κάτι, αλλά πώς το προλαμβάνω. Ακολουθώντας και υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Που εδώ βέβαια το τι είναι υγιεινός τρόπος ζωής, το τι ορισμό θα δώσω εγώ, το τι ορισμό θα δώσεις εσύ.
Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα.
Υπάρχει ένα χάσμα. Εσείς λοιπόν επιστημονικά πώς ορίζετε τον υγιεινό τρόπο ζωής?
Καταρχάς, ο υγιεινός τρόπος ζωής για μένα ή για ένα άτομο που μένει στην Κρήτη, με ένα άτομο που μένει στη Νέα Υόρκη, με ένα άτομο που μένει στην Αυστραλία είναι διαφορετικός. Ο υγιεινός τρόπος ζωής για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παχύσαρκος, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δρομέας και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαβήτη τύπου 2 είναι διαφορετικός. Άρα δεν θέλω να μπω σε γενικεύσεις, γιατί γενικεύσεις δεν ισχύουν για όλους. Το κάθε σώμα, το κάθε άτομο είναι διαφορετικό, είναι μοναδικό και με μοναδικό τρόπο έχει επηρεάσει και τη γενετική του προδιάθεση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μια γενετική προδιάθεση, okay, έχει την αξία που έχει, αλλά δεν λειτουργεί μόνη της. Λειτουργεί πώς την έχεις επηρεάσει, πόσα χρόνια την έχεις επηρεάσει από αυτό που λέμε εξωτερικοί παράγοντες. Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι η διατροφή, είναι η άσκηση, είναι η ψυχολογία, είναι η κοινωνικότητα, είναι η δουλειά, είναι ο τρόπος και ο τόπος ο οποίος ζεις, είναι πάρα πολλά πράγματα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε μαζί με τη γενετική προδιάθεση για να σου πω ότι ο γενικός τρόπος για σένα είναι το Α, το Β ή το Γ. Εννοείται πως η διατροφή είναι το νούμερο ένα. Και γιατί είναι το νούμερο ένα? Γιατί είναι το πιο εύκολο να ελέγξουμε. Όσο και να μας φαίνεται περίεργο, από όλους τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα γονίδια μας, όχι μόνο τώρα, σε βάθος εξελικτικής βιολογίας του ανθρώπου δηλαδή, αυτό το οποίο ο άνθρωπος πάντα μπορούσε να ελέγξει είναι το τι τρώει. Το πόσο και το τι. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Με ό,τι αλλαγές έχουν γίνει βεβαίως, αλλά εξακολουθεί να ισχύει. Άρα, γνωρίζοντας το γονότυπο, τα γονίδια, και γνωρίζοντας το φαινότυπο, τον εξωτερικό παράγοντα, συνδυάζουμε και μπορούμε να ερμηνεύσουμε και μπορούμε να αξιολογήσουμε και να πούμε ναι. Ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι το Α, το Β, το Γ. Mm-hmm. Για σένα και για μένα είναι το Α1, Β1, Γ1 για παράδειγμα.
Υπάρχει κάποια τροφή που να μπορούμε να πούμε έτσι με σιγουριά βάσει των γονιδίων ότι δεν είναι υγιεινή και ότι θα πρέπει να την αποφεύγουμε? Και το λέω αυτό διότι είχε γίνει πολύς μεγάλος λόγος Θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα τα τελευταία χρόνια για τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν έτσι μία θεωρία που λέει ότι ειδικά εμείς οι ενήλικες δεν θα πρέπει να καταναλώνουμε γάλα.
Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες δυστυχώς στον χώρο της διατροφής και η διατροφική έρευνα και τα αποτελέσματα συνήθως δεν φτάνει στο ευρύ κοινό και αυτό είναι σφάλμα. Θεωρώ ότι είναι και σφάλμα των ερευνητών που δεν το επικοινωνούμε. Πάμε λοιπόν συγκεκριμένα. Όσον αφορά το ποια τροφή γενετικά δεν είναι υγιεινή, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αν κάποια τροφή δεν είναι υγιεινή, αυτό είναι ένα δηλητήριο το οποίο το οργανισμός μας το αναγνωρίζει από την όσφρηση και από τις υπόλοιπες αισθήσεις μας και το πετάει. Κατ' επέκταση, όλες οι τροφές σε συγκεκριμένες ποσότητες πάντα χρειάζονται. Τώρα, όσον αφορά τα γαλακτοκομικά που είπες, υπάρχει όντως γονίδιο το οποίο προδιαθέτει στην δυσανεξία στη λακτόζη. Είναι ένας υποδοχέας της λακτόζης που άλλοι άνθρωποι τον έχουν, άλλοι δεν τον έχουν. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τη δεύτερη-τρίτη δεκαετία της ζωής το σώμα σταματά να μεταβολίζει τη λακτόζη. Αυτό, αν το έχεις, ναι, προφανώς δεν μπορείς να μεταβολίσεις λακτόζη. Πρόσεξε να δούμε ποιο είναι ο μύθος εδώ τώρα. Λακτόζη έχει το γάλα. Το γιαούρτι έχει λιγότερη. Το τυρί έχει ακόμα λιγότερη. Επίσης, αν εσύ κόψεις τα γαλακτοκομικά έτσι, επειδή κόβεις τα γαλακτοκομικά, χωρίς να έχεις δυσανεξία στη λακτόζη, ουσιαστικά και παράλληλα κόβεις πάρα πολύ μεγάλη πηγή και άλλων βιταμινών και άλλων ιχνοστοιχείων και άλλων μορίων που συνεργιστικά χρειάζεσαι, χωρίς να το ξέρεις.
Θα φτάσουμε σε αντίπερα όχθη δηλαδή μετά. Κόβοντας.
Πάμε λοιπόν στο άλλο άκρο. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό και κάνουμε κακό. Γιατί το πάμε στο άλλο άκρο. Επίσης, χωρίς να το χρειαζόμαστε. Έχω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται και κάνει τα προγράμματά μας και μου λέει αυτό, ότι έχω κόψει τα γαλακτοκομικά. Γιατί.
Κάτι διάβασα.
Ναι, κάτι διάβασα, κάποιος μου είπε κτλ. Ναι, κάνουμε την ανάλυση. Ναι, δεν έχεις δυσανεξία στη λακτόζη. Δηλαδή, άμα σ' αρέσει το γάλα, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν του αρέσει. Ναι. Ή το γιαούρτι, το τυρί. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Φάτο. Πιέστο. Τώρα, το τι ποιοτικά γάλα και τι ποιοτικά γιαούρτι θα επιλέξει, αυτό είναι
άλλο κομμάτι.
Ακριβώς. Αλλά γενετικά. Αν δεν έχεις δυσανεξία στη λακτόζη, γιατί να το κόψεις.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρακτικά πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την εξατομικευμένη διατροφή στο πιάτο μας.
Ναι, μπορούμε πλέον. Μπορούμε και ο κόσμος αρχίζει και το αντιλαμβάνεται. Ξεκινάμε από δείγμα σάλιου.
Mm-hmm.
Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε αίμα ούτε τίποτα. Από δείγμα σάλιου, με συγκεκριμένη διαδικασία όπου πλένουμε το στόμα μας, έχουμε καθαρό στόμα κτλ. Παίρνουμε δείγμα σάλιου και από εκεί απομονώνουμε DNA. Τα αποτελέσματα βγαίνουν γύρω στα 20-25 μέρες και κοιτάμε πολύ συγκεκριμένα γονίδια.
Αυτά τα 40-50 που είπαμε.
Ακριβώς. Γνωρίζοντας τα αποτελέσματα, την αλληλουχία, τα αλληλόμορφα δηλαδή που έχουν αυτά τα γονίδια, το επόμενο βήμα είναι να τα εξηγήσουμε. Να τα εξηγήσουμε στο άτομο. Δηλαδή να πούμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το άλλο, σε επίπεδο τροφής, σε επίπεδο μοριακό, σε επίπεδο οργανισμού. Και το τρίτο βήμα είναι να καθορίσουμε ποιες αλλαγές έχουν προτεραιότητα. Γιατί πιθανόν υπάρχει άτομο το οποίο τα κάνει όλα καλά και δεν χρειάζεται να αλλάξει πολλά πράγματα. Τέλεια. Να συνεχίσει έτσι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Εκεί πάνω έρχεται η καθοδήγηση, η προτεραιότητα, αν θέλεις, όχι η καθοδήγηση, στο τι πρέπει να αλλάξεις πρώτα.
Mm-hmm. Μπορεί να βοηθηθεί και κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή που το κάνει αντιμετωπίζει και κάποιο πρόβλημα υγείας. Θα δει, ας πούμε, βελτίωση. Μπορεί να δει και ίαση, ας πούμε, ακόμα.
Ανάλογα το πρόβλημα υγείας, ναι. Όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας, υπάρχει πάντα μια θεραπευτική αγωγή που την δίνει ο γιατρός του. Οπότε εκεί πάμε παράλληλα. Η διατροφή, όπως είπαμε στην αρχή, ούτως ή αλλιώς είναι το νούμερο ένα το οποίο θα καθορίσει την πορεία. Όταν έχουμε λοιπόν μια ασθένεια, ανάλογα σε τι επίπεδο ασθένειας είμαστε, στο βαθμό και στο κατά πόσο μπορούμε να την επηρεάσουμε ή όχι, η διατροφή πάει παράλληλα με τη θεραπευτική αγωγή. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τις οποίες έχει παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο, ίσως και περισσότερο από τα φάρμακα.
Mm-hmm. Μπορεί να βοηθήσει ακόμα και κάποιο άτομο το οποίο προσπαθεί να χάσει απεγνωσμένα βάρος και θα δει, ας πούμε, την λύση αυτή ως σανίδα σωτηρίας.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα άτομα τα οποία παλεύουν με την απώλεια βάρους συνήθως ψάχνουν μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν. Η διατροφογενετική μπορεί να σε βοηθήσει απίστευτα στο να χάσεις βάρος, αλλά δεν είναι μαγικό ραβδάκι. Δηλαδή, δεν θα κάνεις μια ανάλυση DNA, μια γενετική ανάλυση, και θα περιμένεις τον επόμενο μήνα να χάσεις τα κιλά τα οποία έχεις βάλει τα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Και είναι σημαντικό ο κόσμος ο οποίος παλεύει να χάσει βάρος ή να ελέγξει το βάρος του, να γνωρίσει το σώμα του. Γιατί υπάρχουν πολλές πεπιθήσεις ότι κάτι κάνω λάθος, ότι κάτι κάνω στραβά, δεν έχω θέληση, δεν έχω δύναμη, οτιδήποτε πράγματα, τα οποία ουσιαστικά αυτομπλοκάρουν.
Κάποια τροφή, το έχω ακούσει
κάτι
και εγώ,
τρώω και με
κάτι
πειράζει,
τρώω και με μπλοκάρει,
μπράβο, ναι. Ή κάτι κάνω, αυτό φταίει, να το ξέρω. Πολλές φορές αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε ουσιαστικά είναι λάθος. Και απλά μας βολεύουν να νομίζουμε ότι τα ξέρουν. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι η απώλεια βάρους. Δεν λύνεται μαγικά. Η διατροφογενετική έρχεται να σου δώσει μια γνώση την οποία μέχρι τώρα δεν ήξερες, να καταλάβεις τι σου συμβαίνει, γιατί σου συμβαίνει. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι προγραμματισμένος γενετικά να αποθηκεύει λίπος, αυτό για το 2018 είναι αρνητικό, γιατί γίνεσαι παχύσαρκος, αλλά γενετικά που το έχεις κληρονομήσει από τη μαμά σου και τον μπαμπά σου το 1800 ή το 1900, ουσιαστικά σε βοήθησε να επιβιώσεις. Γιατί σε αποθήκευες λίπος σε περίοδο που δεν υπήρχε τροφή.
Έτσι.
Αυτό, όταν ο άλλος το κατανοήσει πώς δουλεύει το σώμα του, τι μπορείς να κάνεις για να το βοηθήσεις, είναι μεγάλο όφελος,
μεγάλη ανακούφιση.
Ξεκινώντας λοιπόν από την ανακούφιση ότι ξέρω ότι μου φταίει, ξέρω ότι κάνω λάθος, ναι, βλέπεις τους ανθρώπους και τα σώματα να μεταμορφώνονται.
Mm-hmm. Λοιπόν, αφήσαμε και το τέλος να κουβεντιάσουμε το κομμάτι της δράσης, της διατροφογενετικής στον αθλητισμό, διότι διαβάζω ότι μπορεί να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, αλλά ακόμα και στην αντιμετώπιση των τραυματισμών. Και θα ήθελα να μας το αναλύσεις λίγο αυτό.
Συνήθως οι τραυματισμοί. Καταρχάς, σε οποιοδήποτε τραυματισμό υπάρχει και ένας μηχανισμός άμυνας εγενής του σώματος. Δηλαδή, ακόμα και μια μελανιά να πάθουμε, το οργανισμό μας ξέρει,
κινητοποιείται
πώς να τη γιατρέψει.
Ναι.
Αυτός ο οργανισμός άμυνας ουσιαστικά επιβαρύνεται από δύο γενικούς, αν θέλεις, μοριακούς μηχανισμούς, τον αντιοξειδωτικό και τον αντιφλεγμονώδη. Αυτές οι δύο ομάδες, αν θέλεις γενικές, εξαρτώνται άμεσα με το τι τροφές παίρνουμε. Και λέω μόνο για τις τροφές, γιατί τα υπόλοιπα, δηλαδή το κάπνισμα, την περιβαλλοντική μόλυνση και οποιοδήποτε άλλα πράγματα, ίσως να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε. Την τροφή όμως μπορούμε να την ελέγξουμε. Συνεπώς, όταν έχεις μια συστηματική προπόνηση έντονη, που σημαίνει ότι επιβαρύνεις το σώμα σου, τον οργανισμό σου έντονα, και δεν τον βοηθάς να ανακάμψει, προφανώς, αργά ή γρήγορα, συνήθως γρήγορα, θα αρχίσεις να έχεις τραυματισμούς, θα έχεις μείωση απόδοσης, μείωση ανάκαμψης. Πολύ περισσότερο, όταν το σώμα σου δεν παράγει στο 100% τα αντίστοιχα ένζημα, τους αντίστοιχους μηχανισμούς για να ανακάμψει. Αυτό το βλέπουμε γενετικά.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν γνωρίσουμε ότι, ξέρεις τι, ναι, έχεις εκεί ένα κουτσόπόδι, να το πούμε έτσι πολύ γενικά, θα του δώσουμε μια πατερίτσα για να προχωρήσει. Δεν θα το αφήσουμε να τρέχει κουτσό. Αυτό όμως πρέπει να το ξέρεις πρώτα. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να πεις πού θα δώσεις μεγαλύτερη έμφαση, με τι ποσότητα από αντιοξειδωτικά ή αντιφλεγμονώδη, σε τροφές μιλάω πάντα έτσι, όχι σε
συμπληρώματα.
Συμπληρώματα. Mm-hmm. Τι τροφές σου λείπουν περισσότερο, τι τροφές πρέπει να αυξήσεις
περισσότερο.
Ακριβώς.
Ανάλογα το τι πρόγραμμα κάνεις κιόλας.
Ακριβώς. Και ανάλογα και τι προδιάθεση έχεις. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προδιάθεση στην αντοχή, στη δύναμη, ή ανθρώπους οι οποίοι είναι ισορροπημένοι στην αντοχή και στη δύναμη, θέλω να πω. Οπότε εκεί επάνω τους βοηθάς κιόλας να επιλέξουν το άθλημα που θα έχουν πιο εύκολη κυριαρχία, αν θέλεις.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Αυτά λοιπόν τώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μας λέει συνοδεύονται και από διαιτολόγιο.
Ανάλογα, όχι πάντα. Ανάλογα το άτομο. Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, που το θέλουν το διαιτολόγιο να το κολλήσουν στο ψυγείο τους. Εγώ δεν είμαι γενικά πολύ υπέρ.
Δηλαδή, ένας αθλητής, ας πούμε, ένας αθλούμενος, που θα έρθει να κάνει το τεστ αυτό και θα έχει εσύ κάποια δεδομένα και κάποια στοιχεία, θα του εξηγήσει τι και πώς. Θα πρέπει λοιπόν να του δώσει κάποιες συμβουλές ότι πρέπει να κάνει αυτό, ή θα πρέπει να αλλάξει αυτό, ή θα πρέπει να συνεχίσει.
Σίγουρα. Και αυτό γίνεται από την επεξήγηση και την αξιολόγηση του παρόντος προγράμματός του. Αν είναι επαγγελματίας αθλητής, τότε πάμε συνδευτικά πάντα με τον προπονητή του. Αν είναι αθλούμενος ο οποίος ξεκινάει ή που έχει ήδη ξεκινήσει, τότε ναι, βεβαίως, είτε έχει προπονητή είτε δεν έχει. Πάμε σε συμβουλές διατροφής. Εγώ συστήνω πάντα να υπάρχει κάποιος προπονητής δίπλα στους αθλούμενους, ανεξαρτήτως αν είναι πανεπαγγελματικά ή όχι. Βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά ναι, όσον αφορά διατροφικά, συχνότητα, ποιότητα τροφίμων, εκπαίδευση, είναι διατροφική ενδυνάμωση, εγώ τη λέω. Διότι είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό διαιτολόγιο. Το διαιτολόγιο, καμιά φορά το ξεχάσεις, θα αλλάξει η καθημερινότητά σου, δεν θα μπορέσεις να βρεις τα ίδια φαγητά. Όταν αρχίζεις όμως να μαθαίνεις, να επιλέγεις τις τροφές που χρειάζεσαι, τότε αυτό είναι μια γνώση την οποία την παίρνεις μαζί σου. Είναι σου
γίνεται βίωμα. Και τρόπος ζωής. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη από τη Σπάρτη, ο οποίος λέει: «Γερά και δυνατά παιδιά γεννιούνται από νέους γονείς». Αυτά έλεγα στην αρχαία Σπάρτη. Και η καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου, μια και είναι και η διατριβή σου, αυτό είναι στη Λακωνία, λέει. Αθηνολιά, Σμούρτο.
Κοροναίκη.
Ναι.
Μανάκι Κοροναίκο.
Μανάκι Κοροναίκο. Βγάζει το καλύτερο λάδι.
Τις έχω αναλύσει αυτές τις ποικιλίες. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι και η Κρήτη ή και άλλες μεσογειακές χώρες δεν βγάζουν καλό λάδι. Το καλό λάδι το έχουμε λίγο μπερδέψει. Καλό λάδι, εγώ σαν ερευνήτρια, κοιτάω τα φαινολικά του συστατικά, τα αντοξιωτικά του συστατικά. Καλό λάδι, άλλοι το κοιτάνε με τη γεύση. Πόσο όξινο είναι, τι οξύτητα έχει κτλ. Είναι λίγο δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι απόλυτα συγκεκριμένα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε πραγματικά το χρυσό στα χέρια μας και χρησιμοποιούμε μαργαρίνες και βούτυρα.
Δυστυχώς. Αυτό πες το και ξαναπες το. Λοιπόν, ξαναγυρίσουμε πάλι λίγο στο κομμάτι του αθλητισμού. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αθλητές, ομάδες, μεμονωμένοι αθλητές οι οποίοι να υποβάλλονται σε τέτοιου είδους τεστ. Στο εξωτερικό όμως. Μας είπες λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν ομάδες και μάλιστα μικρών ηλικιών, έτσι που ξεκινούν τα παιδιά και από μικρή ηλικία να κάνουν τεστ DNA για να ξέρουν ποια θα είναι η εξέλιξή τους. Ξέρω όμως ότι και μεγάλες ομάδες ποδοσφαιρικές, όπως η Μπαρτσελώνα, κάνει τεστ DNA.
Ναι, είναι και έτσι? Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή στην Ισπανία που γνωρίζω εγώ, όλες οι μεγάλες ομάδες υποβάλλουν τους παίκτες. Είχε ξεκινήσει αρχικά από μεμονωμένους παίκτες, αλλά πλέον έχει επεκταθεί. Είναι όλες οι ομάδες. Είναι κομμάτι της ρουτίνας, κομμάτι των τεστ.
Όπως
που κάνουν
εργομετρικά, ας πούμε, τεστ, κάνουν και γονιδιακά.
Ακριβώς,
πλέον.
Ακριβώς. Και στην Ισπανία και στην Αγγλία είναι πολλές οι ομάδες πλέον που έχουν εντάξει τα γενετικά τεστ στη ρουτίνα τους.
Λοιπόν, επειδή σίγουρα τώρα μας ακούει ο κόσμος και τον έχουμε βάλει λίγο στον πειρασμό, η επόμενη ερώτηση θα είναι πόσο κοστίζει ένα τέτοιο τεστ.
Καταρχάς, εμείς το DNA Nutricoach, καταρχάς, επειδή το λέω, επειδή το φτιάχνουμε και έχουμε την εμπειρία από τον κόσμο που μας εμπιστεύεται, δεν είναι ένα τεστ. Είναι ένα πρόγραμμα. Το τεστ από μόνο του μπορεί να σου κοστίσει και 0 ευρώ. Δηλαδή να μου φέρεις ένα τεστ που έχεις κάνει στην Αμερική, για παράδειγμα. Αν κάποιος δεν σου το εξηγήσει και αν κάποιος δεν σου καθοδηγήσει και σου πει ότι χρειάζεσαι αυτό, δεν χρειάζεσαι εκείνο, πρώτα νούμερο ένα αυτό, νούμερο δύο αυτό, δεν έχει καμία αξία. Που σημαίνει ότι στη δικιά μου την περίπτωση εγώ προσφέρω προγράμματα και υποστηρίζω τα προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν και ξεκινάνε από το DNA. Μπορούν να ξεκινήσουν από 400 ευρώ και να φτάσουν μέχρι και 1500. Δεν θα έχουν όμως την ίδια διάρκεια. Δηλαδή, θα ξεκινήσουν από ένα μήνα, θα στους 6 μήνες. Οπότε δεν μιλάμε για τιμές οι οποίες δεν μπορεί να τις ανταπεξέλθει.
Δεν είναι
απαγορευτικές.
Δηλαδή.
Όχι. Και σκέψου επίσης ότι είναι, αν το δεις, μια επένδυση στην υγεία σου, την οποία την κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Δηλαδή, δεν είναι σαν το κινητό το οποίο το αλλάζουμε κάθε ένα χρόνο, 2-3. Δεν θα ξανακοιτάξει αυτά τα γονίδια. Τα κοιτάς μια φορά, τέλος. Μετά από 10 χρόνια θες να κοιτάξει άλλα. Ναι, βεβαίως, θα κοιτάξει άλλα όμως. Δεν θα κοιτάξει τα ίδια. Οπότε θεωρώ ότι το όφελος το οποίο παίρνει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε ένα διατροφογενετικό πρόγραμμα, είτε είναι αθλούμενος, είτε είναι αθλητής, είτε δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, είναι τραγικά μεγάλο σε σχέση με
το
κόστος ακριβώς που θα
πληρώσει. Το οποίο επαναλαμβάνουμε ότι είναι προσιτό.
Είναι προσιτό,
περιπτώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Και φαντάζομαι και καθώς θα περνούν τα χρόνια θα γίνεται ακόμα πιο προσιτό.
Εργαστηριακά, έτσι. Ναι. Εργαστηριακά θα γίνεται προσιτό. Δεν θα φτάσει να έχει 20 ευρώ, για παράδειγμα, σε καμία περίπτωση. Γιατί μιλάμε για πολλά γονίδια. Αλλά ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά θα μειώνεται κιόλας.
Εσύ βεβαίως είσαι στη Βαρκελόνη, εκεί κάνετε τα τεστ. Εδώ στην Ελλάδα εμείς. Αυτό είναι Βαρκελόνη.
Προσπαθούμε να έρθουμε εμείς στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι σε μια διαδικασία ευτυχής που μπορώ να το αναφέρω στο φυτώριο του Δήμου Κηφισιάς, για παράδειγμα, μας έχουν επιλέξει και μας βοηθάνε ως νεοφυή επιχείρηση. Τώρα από Σεπτέμβρη περιμένουμε και έτσι καινούρια νέα. Προσπαθούμε να φέρουμε το DNA νοντρικό στην Ελλάδα. Ήδη έχω ξεκινήσει μια συνεργασία με μια κλινική εδώ στην Ελλάδα, στο Μαρούσι. Οπότε υπάρχει κόσμος ο οποίος μέσα από τα media, μέσα από τα social, μέσα από την ιστοσελίδα μας βλέπει, ενδιαφέρεται, ρωτάει.
Θέλει, μπορεί να μπει στη σελίδα σου.
Ναι, ναι, ναι,
έτσι, μπορεί να αναφέρεις, για να του δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες.
Βεβαίως,
υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα. Ενδεχομένως να πούμε σήμερα εδώ.
Ναι. Υπάρχουν πολλά άρθρα δημοσιευμένα δικά μου στο dnanutricoach.com, αλλά και στο Facebook και σε μένα. Δηλαδή, εγώ συνηθίζω και προσπαθώ να απαντάω σε όλο τον
Βαλεντίνη
κόσμο.
Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, λοιπόν.
Ακριβώς. Μπορεί να με βρει ο κόσμος, δηλαδή, όποιος θέλει και όποιος ενδιαφέρεται. Και στην Αθήνα, όσες φορές είμαι. Θα χαρώ να βρεθώ και να μιλήσω με κόσμο. Και στη Βαρκελόνη, βέβαια, όποιος έρθει.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από τα λεγόμενά σου ότι το τεστ DNA είναι πλέον το μέλλον της πρόληψης.
Ναι,
έτσι.
Θα έλεγα ότι είναι το παρόν. Το μέλλον θα είναι όταν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα γονίδια. Είναι έτσι λίγο science fiction, αλλά γίνεται. Το παρόν είναι γενετική. Ξεκινάμε από το γονίδιο. Για να είμαστε σίγουροι, για να γλιτώσουμε αυτόν τον χρόνο τον οποίο χάνουμε προσπαθώντας, κοιτώντας, θα μου δουλέψει, δεν θα μου δουλέψει, θα μου πάει, δεν θα μου πάει, τι κάνω λάθος, τι δεν έκανα, ας δοκιμάσουμε και αυτό, ας δοκιμάσουμε. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις. Mm-hmm. Με το που ξέρεις μοριακά τι χρειάζεται το σώμα σου, δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις. Πας κατευθείαν. Οπότε γλιτώνεις και χρόνο και κόπο.
Η ανάλυση που γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, εν έτη 2018, πόσο αξιόπιστη είναι, θεωρείς?
Ακριβώς επειδή έχω επιλέξει τα γονίδια εκείνα στα οποία και έχω συμμετάσχει εγώ στις έρευνες, αλλά και συνάδελφοί μου έχουν επιβεβαιώσει, είμαι 100% σίγουρη ότι έχουμε επιλέξει μόνο τα γονίδια στα οποία έχουμε αποδείξεις.
Μάλιστα.
Έχουμε αποδείξει για τη μεσογειακή διατροφή, για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για τους μεταβολισμούς, για το πώς επηρεάζονται. Αυτά τα γονίδια που μπορούμε να πούμε μια σύσταση, αυτά βλέπουμε. Δεν βλέπουμε άλλα.
Μάλιστα. Ερώτηση. Εκτός Αθηνών, πού μπορεί να γίνει αυτή η εξέταση, ρωτάει ένας φίλος ερώτης.
Δυστυχώς ακόμα πουθενά στην Ελλάδα. Μπορεί όμως να επικοινωνήσει μαζί μας και να του εξηγήσω, να του στείλω, να μπορέσω να τον κατευθύνω.
Λοιπόν, επανέλαβα άλλη μια φορά. Ρωτάει ο κόσμος πού μπορούν να σε βρουν και πώς μπορούν να μάθουν περισσότερο.
www.dnanutricoach.com είναι η ιστοσελίδα μας. Και στο Facebook, DNA Nutricoach, και με το όνομά μου, Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, στο Facebook επίσης. Μπορούν να μου γράψουν, μπορούν να μου στείλουν mail, μπορούν να μου γράψουν στο Messenger. Γενικά και στην ιστοσελίδα υπάρχει φόρμα επικοινωνίας και στα social media είμαστε ανοιχτοί. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας με όλο τον κόσμο.
Εντάξει, νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί.
Ναι.
Λοιπόν, ο χρόνος όμως τρέχει.
Πέρασε γρήγορα.
Πιστεύω ότι προλάβαμε να πούμε τα βασικά, να δώσαμε έτσι στον κόσμο ένα πρώτο ερέθισμα και να του εξηγήσαμε περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Είπαμε ότι η διατροφογενετική είναι πλέον θα είναι η διατροφή του μέλλοντος.
Ακριβώς.
Η διατροφή που πραγματικά μπορεί να μας οδηγήσει σε μια καλή ποιότητα ζωής. Βαλεντίνη, Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για όλη τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να μπορεί ο κόσμος να μαθαίνει ερευνητικά αποτελέσματα και να υπάρχει αυτό το βήμα και να το δίνεται στους ερευνητές να μιλάνε.
Εύχομαι πραγματικά
πολύ
μέσα από την καρδιά μου να συνεχιστεί αυτό το ερευνητικό σου έργο.
Ευχαριστώ.
Και να μας δίνεις έτσι στοιχεία τα οποία πραγματικά θα μας καλυτερεύσουν.
Χαρά
την
μου.
Καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μαζαράκη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.